Kaixo, ongetorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an interneten bestela jantzakun.org-en dena prest, esan bezala, gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko beraz, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Hamalaugarren urteko urriak 22 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Halaxe egiten dugu aste arte asteazken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu 8:00-9:00 terditara. Eta bestela irratsaio honen eta aurreko guztien grabazioak gure web orrian dauzkazu eskura. Edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugu jantzakun.org web orrian. Sartuta, esan bezala, antxe dituzu, bai eguerdiko ahotsa magazine guztiak, gaurko hau ere bukatzen danean hartxe jarriko dugu. Eta baita ere, gainontzeko jantzakun irratiko irratsaio guztiak ere. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9-4-3-2-5-2-5-3. 3-2-5-2-3. Bestela, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere interneten topatuko dituzu gure web horrian, jantzakun.org-en dituzu guzti horiek. Eta web horrian gainera mobiletarako aplikazioa lehen esan bezala irratxe guztien grabazioak, azken notiziak, programazioa, ordutegiak, parte hartzeko moduak guzti horiek gure web horrian. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez, jantzakun.org web horrian sartuta. Bueno, eta gaurko eguerdiko haotxa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso luze eta zabal bat emango diogu. Eta horren ondoren, ba, nokodek jaialdia, 2014ko jaialdiaz arituko gara, elkarrizketa itzartuta dugu dagoeneko nokodekeko kideekin. Eta zer datorren aurkeztuko dugu gaurko eguerdiko haotxa magazin honetan. Irratxaio borobiltzeko esan bezala eguneko agenda kulturala eta horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Jakon irratia Donostiako irrati Euskaldun librea gogoratu irratxaio guztiak Euskara utxean egiten ditugula eta 24 orduz emititzen ari garela irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Gaurkoan orkezpen musikalik ez, baina hortxe dugu Paul San Martinen pianoa laguntzaile. Paul's Mod izeneko diska atera zuen Gaztelupeko hotsakekin duela ez asko, pasaden urtearen bukaeran izan zen hori, eta bueno, ba, gaurkoan bere laguntza izango dugu, gure eguerdikoa hotsa magazin hau girotzen. Eta dena prest dugunez gaurko irratsaioari heltzeko, hasiko dugu eguraldiaren berri emanez. I walk down a lonely highway. I've been drinking that no good wine. And I'm always searching all the treasure I never find. I ain't going nowhere. I can go, so I guess I'm doomed to die on old Skid Row. I once had a good woman, Lord, I had money to burn, till I started a roaming down the road that has no turn. Bueno, ba, zeruak nahiko garbi dauzkagu, hodei gutxi batzu, baina iparra izera jota, ba, temperaturak oztu dira dexente. 16 gradutik gora ez gera ibiliko gaurkoan. Zerua nahiko garbi gaituko da esan bezala gaurkoan, baina ja hotzerako bidea hartuko du. Eta errepidei dagokienez, arazoak G20 errepidean, Irunerako norabidean hemen Donostian. And I only do power to show others what I see. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi gaurkoan. I can turn them back, there's no turning back for me. I'm so hopelessly lost. Now with the streams of sorrow flow, just a poor
have his devil on old Skid Row. Now I ain't got no money, now I ain't got no friends. I'm stumbling in the darkness down the path that has no end. Oh Lord, please show your guidance to this fool does not know the despair that haunts me here on old Skid Row.
Donostiako sustapenak bultzatutako guzti ona klusterrak nekazaritza ekologikoari buruzko prestakuntza antolatu du. Prestakuntza saioak Bila Jeieten izango dira zubi aurre pasealekuko 84. zenbakian Intxaurrondon, Donostiako sustapeneko guzti ona klusterraren ekintza nagusien egoitzan, egun eta ordutegi ezberdinetan. Lurra, hazi, landatzeko teknika ezberdin eta barrekin lotutako alderdi teknikoak ez ezik, marketinga eta merkaturatzea bezalako gaiak ere jorratuko dituzte, ikastaroren amaieran Hondarribiko ustiapen ekologiko bat bisitatuko dute parte hartzaileek.
On old Skid Row, I once had a good woman, Lord, I had money to burn, till I started on roaming down the road that has no turn. There is no interceptions in this one wicked lonely street. Skid Row marks the low soul of the feet.
Atzo de busek Monterreiko garraio eta bidaie zaintzako estatuko kontseilutik, Mexikotik, bisitan etorritako ordezkaritza bat hartu zuen bere instalaziotan, esan genuen bezala. Euskadira egindako bisita tekniko horretan, CETIV erakundeko profesionalek kotxetegietako instalazioak ezagutzeko aukera izan zuten. Eta Donostiako autobusetan instalatutako azken aurrerapen teknologikoen xehetasunak egiaztatu ere, egiaztatu zituzten. Esaterako anti-bunchingerako autobusak bat ez egiteko sistema eta gidatze eraginkorrerako sistema, itxuentzako audio bidezko informazio sistemak edo bileteak balioztatzeko makina berriak, azkarragoak eta eraginkorragoak direnak, baita autobusen erabilera, eraginkortasuna eta segurtasuna hobetzeko kontrol eta kudeak eta sistemak ere.
No,
ordezkaritzak ustiapenean laguntzeko sistema ezagutu zuen. Sistema horrek teknologia berriak erabiltzea ahalbidetzen du erabiltzaileei zerbitzu hobea emateko eta kotxetegien eta gidarien arteko barne komunikaziorako bide bat sortzen du. Sistema 2004ean ezarri zen debusen eta berari esker geltoki guztietan jakin daiteke autobusak noiz helduko diren eta hurrengo geldialdiari buruzko eta geldialdi bakoitzean egin daitezken autobus aldaketen gaineko informazioa eman daiteke autobus barruan. CETIV erakundeko arduradunak Donostiako hiriko BRT sistema berritzailearekiko ere Bus Rapid Transit interesa agertu zuten. Bus sistema hori funtsean garraiorako bidek esklusiboak eta erreserbutatuko plataformak dituen sistema bada. Konexio eraginkorra eta erabiltzaileari denbora errealean informazioa emateko sistema bikaina eta zerbitzuan modu optimizatuan planifikatzeko aukera eskaintzen dituena.
I can go, so I guess I'm doomed to die on old Skid Row.
Gaur egun debusek BRT sistema dauka bere bi lineatan, zehazki Bentaberriko bost linean eta Amara ospitaletako 28 linean. Garraio kolektiborako sistema berritzailea eta adimendua da eta debuseko autobus sareko gainerako autobusekin bikain integratuta dago. Eta berari esker hiriak 10,5 milioi bat euro aurrezten ditu urtean, istripuak, zaratak, eguratxera igorritako kutsatzaileak eta trafiko pilaketak gutxitu egiten dituelako. Mexikoko ordezkaritzak ustekabe atsegina izan zuen BRT sistemaren eraginkortasuna eta efizientzia ikusita. Izan ere bere erabiltzaileko purua eta abiadura komertziala, 17,5 kilometro ordukoa da, beste hiri batzuetako tranbia sistema askorenak baino handiagoa da. Ordezkaritzak oso positiboki baloratu zituen debusen azken urteetan ezarritako sistema teknologikoen emaitza onak eta konpainiaren autobusek puntualtasunari eta abiadura komertzialari lotuta dituzten zifra altuak. Debuseko autobus elektrikoa ere interesatu zen. Autobus hori Irizarrek sortu zuen eta uztailean jarri zen martxan. Ezaugarri horiekin Europan dagoen lehen autobusa da eta Donostia da autobus hori zirkulazioan izan duen lehen hiria. Donostia lidertzat jotzen da Europan garraio publikoaren erabilerari dagokionez eta elektromugikortasunaren esparruan Donostia guztiz lerratuta dago Europako batasunak 2050erako finkatutako helburuekin, hau da, hiruguneen barruan dabiltzan ibilbide guztiak elektrikoak izan beharko luketela ezartzen duen helburuarekin.
Now I ain't got no money. Now I ain't.
Debusen oso garrantzitsutzat jotzen dute nazioarte mailan hiriko garraioaren hobekuntzan lanean ari diren enpresa eta erakundeekin harremanetan egotea. Bere testu inguru partikularreko premiatan zentratuta, baina ikuspegi globalarekin izan ere, kanpoko esperientzietatik ikasteko aukera ematen du, eta etorkizuneko ikuspegi berri bat ere, bai, lankidetza berriak eta baterako proiektuak sortzeko aukerak irekitzeaz aparte. Bretxako egitasmoa aurkeztu zuenean udalgobernuak Lasala plazako udal eraikina saltzeko asmoa iragarri zuen. Jeltzalen ustez ordea asmo hori hanka sartzea handi bat da. Horregatik datorren asteko udalbatzarrera eramango dute gaia eta udalbatza osoak salmentaren aurkako jarrera hartzea nahi dute. Iñaki Gurrutxaga Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotziaren arabera eman beharreko lehen pausoa Espainiako gobernuarena den solairua erostea litzateke. Hala, eraikin osoa udalarena litzateke nahi bezala erabiltzeko. Jeltzalen ustez Lasala plazako udal eraikinaren erabilpen egokiena kontzesio bidezkoa da. Horrela, udalak ez luke jabetzari galduko eta luzarorako diru sarrerak bermatuko lituzke gainera. Bitxia da benetan, ezkerrekoa dela aldarrikatzen duen gobernu batek, zenbateko presa duen eraikin publiko bat saltzeko gaineratu du Gurrutxagak. Bilduk ez dauka hiria abiarazteko gaitasunik. Diru sarrerak handiagoak dira gastuak baino, ez dakitelako zertan gastatu. Ez daukate luzera begirako proiekturik esku artean, esan du Susana Garcia Txueka, zinegotzi sozialistak. Udal batzarrerako gaiak lantzeko batzorde informatiboa egin zuten atzo eta udal gobernuari kontuak eskatu zizkieten. Parte hartzea bolo-bolo darabilte, baina gardentasuna falta du euren kudeaketa eta lan egiteko moduan. Oposizioko alderdiek behartuta ematen dute euren kudeaketaren berri, esan du Garcia Txuekak. Sozialisten arabera, modu honetara jakin dute nolakoa izan den aurtengo aurrekontuaren bilakaera. Ogasun zinegotziak emandako datuen arabera, 4,4 milioi euroko soberakinarekin bukatuko dute urtea, esan du zinegotziak. Bestalde, pasaden astean, zerga eta tasei buruz egindako ezoiko udalbatzarra aipatuz, udalgobernuak oposizioko alderdi egindako salaketak gaitzetsi ditu Garcia Txuekak. Zergak jeitsiz milioi bat euro gutxiago jasoko zituela udalak leboratu ziguten. Baina, zertarako bildu nahi dute diru gehiago, zerga eta tasen bidez diru hori ez badute inbertitzen. Duela hilabete batzuk Stop kaleratzeak eta Stop IRPH plataformek hiru salaketa aurkeztu zituzten Donostiako merkataritza arloko lehenengo epaitegian. Atzokoan epai horien berri eman zuten Egiako epaitegiaren aurrean egin zuten elkarretaratzean. Kutxabankek ez zituela hiru abal emaile horien baldintzak eta eskubideak hitzartu gogorarazi dute eta horixe izan zen hiru salaketak aurkeztearen arrazoia. Abokatuek gauza bera argudiatu dute hiru kasuetan. Bermatzaileek berezkoak zituzten eskubidei uko egin behar izan zietela, Kutxabankek inposatuta. Eskubide horiek kentzeaz gain, banku eta kutxa ugarik abusuzko klausulak ezartzen dituztela salatu dute, baina herritarrak, zordunak eta kontsumitzaileak irtenbidea bilatzen ari direla defendatu dute. Auzitegietan lortu dute hiru abale maile horien klausulak gehiegizkoak direla frogatzea eta pozik agertu dira hiru epai aitzindari horiekin. Bestalde, erantzunkizun politikoak eskatu dituzte, abusu honi eta beste askori aurre egin eta etxe bizitza eskubidea bermatu dezaten. Hortaz, posible dela erakutsi dute eta abale maile eta bermatzaile diren guztia idei egin diete plataformekin harremanetan jartzeko. Joan den igandean, COVID elkarteak Donostiako parte zarrean jarritako plaka kendu egin du Donostiako udalak. Eta kilako Miguel Paredesen eta Elena Morenoren aldekoa zen COVID-eren plaka hori, udalaren baimenik gabe jarritakoa. Elkarteak jakinarazi du, erantzunkizunagatik lehen jarri zuten toki berean jarriko dutela aurki. Belaunaldi berriek, etak egindako mina ahaztu ez dezaten. UBT elkarteak salaketa jarri zuen atzo Jesus Maria Zabarte, Euskal preso hoiaren kontra, Espainiako Auzitegi Nazionalean. Joan den astelenean El Mundo egunkariak egindako elkarrizketan, terrorismoa goratu eta biktimak umilatu zituela dio elkarteak. Elkarrizketa horretan, Zabartek zioen, besteak beste, etzela egindakoa damutzen. Nik ez dut inorrera hil, ni exekutatu egin dut. Atzo amaitu zituzten San Marko zabortegia estaltzeko lanak eta horrela erabat itxita dago jada Errenteriako hondakindegia. 10 hilabete eta 3.713.716 euroko aurrekontua erabili dute eta 8.100 eta 19.500 metro karratuko bi partzela itxi. Denis Itxaso mankomunitateko lehendakariak istea zoriondu zuen. Gipuzkoako errepidea kudeatzen dituen bidegi, foru elkarteak, bankuekin duen zorra gutxitzeko 8,9 milioi euro emango dizkio Gipuzkoako foru aldundiak, Larraitz Ugarte bozera mailak esan duenez. Zorrari aurre egiteko bidegik nahikoa diru ez duelako eman diote kopuru hori. Bueno, ordu batak ditugu puntu-puntuan eta segituan nokodek 2014 jaialdiari buruz hitz egingo dugu, horretarako ere, elkarrizketatxo bat badugu prest. You know, I wanna drink no whiskey, but I cannot help myself. For the woman I love, she loving someone else, that's why I keep on drinking. Trying to drive my blues away. For the sun go down in my back door someday. For the woman I love, she come back home. Now I ain't got nobody to teach me right from wrong. That's why I keep on drinking. Trying to drive my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. You know, once had a good woman, but I didn't treat her right. I won't do anything evil, and anything good was fine. That's why I keep on drinking. Just trying to drive my blues away. For the sun go down. Bueno, ba, esan bezala gaurkoan nokodek 2014 bideosormen mostrari buruz hitz egingo dugu eta horretarako, bueno, ba, arduradunetako batekin hitzartua dugu gaurkorako elkarrizketa eta telefonoz bestalde daukagu dagoeneko Nerea, kaixo, zen moz?
Egun on, osando, mi esker.
Ongi etorri, txantxakun irratiko eguerdiko hautsan magazinera. Eta, bueno, ba, gu irrikitan gaude jakiteko nokodeken nondik norakoak. Bueno, igestakiten, lehenik eta behin igual kontatu iguzu nokodekek zer suposatzen duen edo zeinek antolatzen duen, zelkartek antolatzen duen nokodek jaialdi hau.
Osondo, ba, nokodek suposatzen duena gehien bat lan talde baten kolaborazioaren emaitza da. Nokode banda bat elkartetik sortu zen eta sortua dago eta banda bat guardetxea kudeatzen duen elkartea da. Beraz, guardetxetik egiten den ekimena da. Eta jaialdi ontarako oso talde bitxia elkartzen gea. Batetik sortzaia daude, bestetik programazioan ibiltzen gean beste asto batzuk. Eta eta bestelakoa ditu egia san. Guztion artean elkarlanean eta beti kolaborazio bitartez sortzen den proiektua da. Nokodek.
Nokodek bideo sormenari begiratzen dio.
Bideo sormenari begiratzen dio oinarrian. Beraz, ekitaldi eta ekintza guztietan edo iaia guztietan bideoak bere presentzia garrantzitsua daka. Baina bideoa beste disiplina askokin ere uztartu egiten da. Musikarekin, audioarekin, experimentazioarekin, bai audioan, bai performatikoa, dantzarekin ere. Orduan, instalazioetan ere ikusi dezakegu, bideoak oso presentzia importantia daka, eta gainean noko desortu zanean bideosormenaren inguruko erakusketa bat zan, baina egia esan eta 5 urte ondoren momentu honetan disiplina askokin elkartzen da. Elkarlanari esker, sortzaileak kontaktuan jartzen ditugu eta kontaktu honek bere maitzak emate ditu eta guzti hau da ikusai dakazuena Nokode jaialdian.
Nokodeken beraz, nola planteatzen da, mostra bezala, jaialdi bezala, zein da konkretuki Nokodeken izaera?
Izaera jaialdi bezala plasmatzen da, baina bere izaera nik uste hilabete honetan sortu diren prozesuen emaitza dela, ez? Hasieratik guk ez dugu inor deitzen esanez, ekartzazu zure proposamena. Esplikatu egiten diogu, guztion artean sortu nahi dugun zeo zer dela, eta hemendik lanak azten dira, eta sortzaile asko, ez guztiak, baina gehiengoa bai, gurekin elkarlanean eta beste sortzaileekin kontaktuan jartzen dira. Guztionek emaitza batzuk ekartzen ditu. Eta emaitza edo ikusgai izango ditugun obra hauek, asteburu honetan, bai ostiralen talarun baten ikusi daitezke. Baina aurretik ere, beste ekintza batzuk egin ditugu. Fanzin bat sortu dugu, eskuz egin dako oso fanzin poli-polia guztion artian, eta duela aste pare bat, asteburu batian, elkarlanean. Bestelako instalazioak ere eta bideo proposamena guztion artean erabaki dugu zer egin, nola egin eta zergatik. Eta aste honetan zehar ere Donostian QR bitxi batzuk ikusi daitezke kaleetan zehar eta QR hoien atzian bideo erakusketa bat dago, osea QR bakoitza bideo kreazio batetara eramaten zaitu. Beraz, bai, emaitza guztia asteburuan ikusi daiteke. Aurretik tailer batzuk egon dira, astean zehar ere, irian zehar, bideo erakusketa bat dago, eta, bueno, denaren emaitza asteburuanetan guardetxean.
Urriak 24 eta 25, beraz, da, Nokodeken, lekua edo denbora, jendeak hortaz gozatu alizateko. Eta egun horietan, beraz, badago egitara horik edo nola zabaltzena?
Bai, atxaldeko 7 hasita eta goizeko 3 arte, zuzenezko proposamenen egitaragoa dago, bai ostiralean eta bai talarun batean ere, instalazio batzuk ere badira, Bata Buto dantza japoniarrari eskaintzen diogun txokoa, guardetxeko komunetan ere zerbait gertatuko da, hoi sorpresa dakau, kanpokaldian eta pixkat kontestua ematen Universo Zero instalazioa izango dugu, Inigo Benito Molineroren proiektu bat ere, eta egitarauaren barruan, ostiral goizian tailer bat egingo da Aldi Truta eta Roar Brr kolektiboaren eskutik. Parte hartzen duten guztiek aukera izango dute gero ere ostiral eta larun batean bere lana aurkezteko. Beste guztia zuzenezkoak dira, zuzenezko guzti hauek bideoa daramate, hori da pizkat dena batzen dituena, Eta batzuk soinuarekin daude erlazionatuta, beste batzuk experimentazio, bueno, audio experimentazioarekin, beraz denetatik pixkat. Euskal Herriko sortzaileak, Katalunia eta Galiziako sortzaileak, Asturiasekoak ere, eta atzerrikoak ere baditu aurten.
Eta esan duzu lehen, zuek, bueno, ba, ez dezutela alako jendearen atzetik edo etzabiltzatela printzipioz jaialdia osatzeko, baina aurretikan egindako ikastaroetan eta parte hartutako jendeak osatzen du guzti hau bakarrik, edo gero bai egoten da refortzorik edo nolako...
Zer refortzoak egoten dira, bai. Ia bete bat zuen lentsiago bat bileretan, azten gehiago, bueno, bileretan gure artean hitz egiten, ez? Azken aldi honetan zerk erakarri zaitu, ez? Eta hemendik kontaktuak hasten dira, ez? Noko demontatzen nahi gara, zertan nahi zea momentu honetan. Ematen digun informazioaren arabera, ba, beste norbaitekin kontaktuan jartzen dugu batzutan. Beste batzutan, obrak edo sorkuntzak itxiak dira, eta horiek gartzen ditugu ikusgai. Edo musikari batzuk ditugu, baina hauek imagina ez dute lantzen, eta imagina landu nahi dute, ba, beste batzuekin kontaktuan jartzen ditugu. Denetatik pixkat, ez? Ba, ni uste simbiosi bat dela, eta denen artean sortzen dugun zerbait. Guk pixkat bideratuta, hasieran bai, baina gero emaitza ba, auskalo, ez? Sorkuntzaren esku beti.
Bueno, esan bezala bideoekin erlazionatutako, bueno, gaia danoko dek, eta bi egun horietan urriak 24 eta urriak 25ean, ostirala eta larunbatean, bereziki, ez dakite uneko unea, baina bereziki, guardetxean bertan, beraz, bertara jun eta ordutegi edo alako egitarau bat badago, edo nork parte hartu dezake bisitari bezala, ezta?
Bai,
beraz, ateak zabalik daude, guardetxean, bueno, ba... Nokodek jaialdi hontaz gozatzeko, agian, bueno, ba, beste urtetan, ja bost urte direla esan duzu, ezta?
Esan, barkatu?
Bost urte pasa direla esan duzu, ja, nokodekikin.
Bai, bost urte pasa dira. Hasieran erakusketa, bideo sormenaren inguruko erakusketa zan formatua. Baina gero pixkana guzti hori, ba, transformatzen junda, ez? Eta azkenian, hau da emaitza. Asteburua, zuzeneskuak, instalazioa, QR bideo sormenen erakusketa itinerantea Donostian zerrat ta aurretik egin ditugun tailerrak ere bai artelekukin elkarlanean baita irikilabekin elkarlanean ta bueno gehien bat sorkuntza eta artistekin elkarlanean egindako proiektua.
Bueno, ba, nik uste neko argi gelditzen dela dena, eta orduan orain ja ikusleak edo entzuleak edo ikusentzuleak ba, aukeratu beharko du zer duen gustoko, ba, egitarauari begira. Hori nun bisita daiteke, interneten edo badakazute?
Ba, interneten nokodek, hoi da gure web orrialdea, eta bertan egitarau guztia, eta gero artista bakoitzeko informazio guztia dago, bideoak ikusi daitezke, audioa ere entzun daiteke, beraz hor dago informazio guztia, eta, bueno, espero dugu behintzat harrigarria gertatzia, ez? Gure irian ez dago askotan aukera gehiegi horrelako proposamen garaikide eta berezio hauek ikusteko. Beraz, harritu zaitezte eta etorri bizitan.
Nokodek.com web horri hori urte osoan zehar martxan dago edo orain justo jaialdirako?
Orain jaialdirako daukagu informazioa. Baina berez, gertatzen diran prozesuak ez ditugu web horri aldean izlagatzen. Baina beti gaude irekiak, web horri aldetik aparte, hori prozesu horietan parte hartzia. Beraz, bueno, norbaitek intentzioa baldin badauka, sormen prozesu hauetan parte hartzeko, azte buru hontan etorri, gainean hitz egiteko eta elkar ezagutzeko espazio asko ditugu guardetxean, eta momentu asko ere, eta jungo gea, sortzen denon artean.
Eta bestela, ba, esan bezala, web horri honetan badago ere kontaktu bat, horretan edo, ere harremanetan jarri daitezke zuekin.
Hori da, eta egitarauta informazio guztia web orrialdean.
Vale. Oso ondo. Ba, Nerea, ez dakit zeoze gehiago gehitu behar dagun edo zeoze astu zaigun.
Eskerrak eman.
Eskerrak zuei egin dezulako etelako hau. Eskerrak zuei zuek antolatzen duzuetelako jaialdia.
Zuei zerberri emateagatik, parte hartzen duten guztioi, egia esan gertatzen dena oso berezia da, ez? Hor suertatzen dena berezia da. Ta gero gainean askotan beste jaialdietara joeten gea ta ez dakit, azkenean sarean ibiltzea eta pixkana sarea sortzea oso garrantzitsua da egun hauetan.
Bueno, ba, ea dena ondo ateratzen den, ostirala eta larunbata arratsaldeko 7etatik gutxi gora bera, ez da, aurrera?
Bai, arratsaldeko 7etatik aurrean, guardetxean, Donostian.
Donostiako guardetxean, Urgulen bertan. Ba, esan dakoan ere, mila esker informazio guzti honen gatikan.
Zuei.
Eta nahi dezuen arte.
Ba, laizzer arte eta ondo izan.
Ondo segi, agur.
Mila esker.
So if you got a good woman, treat it kind in every way. 'Cause a real fine woman, she can be found every day. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday.
Nokodek, 2014 jaialdia urriak 24, ostirala, urriak 25, larunbata Urguleko guardetxean.
For the sun go down in my back door someday. For the woman I love, she come back home. Now I ain't got nobody to teach me right from wrong. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. Oh, baby, blues away.
Eta guk jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta Nokodek 2014 jaialdiaren ondoren helduko diogu berriro ere Euskal Prentxaren errepasoari oraindik gai desente dauzkagulako prentxari begira jorratzeko.
The sun go down in my back door someday.
Bidean da Hego Euskal Herria alderik alde zeharkatuko lukeen Goitentzioko linea, izan ere ingurumen baimenak lortuta Ezkio itsaso eta Deikastelu artean egin nahi duen egitasmoari eutsi dio Espainiako sare elektrikoak. Proiektua aurkeztu eta hiru urtera aurrera doala salatu du autopista elektrikorik ez taldeak. Espainiako administrazioak ez du eten gaiaren tramitazioa. Izapideak egiten ari da egitasmoa bideratzeko, ez du atzera egiteko asmorik, badakigu zirriborro bat prest daukala, oraino publiko eginez badu ere. Alberto Frias mintzo da proiektuaren kontrako plataformako bozera maila. Kexu da, erakundeek herritarren borondateari entzungor egiten diotelakoan. Plataformak ez du amore eman nahi, alere, eta mobilizazioa deitu du larun baterako. Marea gorria osatuko dute Donostiako bulebarrean, eguerdiko amabitan egitasmoa bertan bera laga dezaten galdegiteko.
Real fine woman, she can be found every day, that's why I keep on drinking.
Urteotan gero eta biziago izan da Goitentxioko linearen aurkako ezezkoa, 15 hilabete dira plataforma karamalau mila elegite jarri zituela. Kaltetutako 40 udaletako 174 hautetxi eta 247 eragile ere atxiki zaizkio manifestuari. Oraindik baina, erantzunik jaso ez eta herritarren nahiei kasu egin ez diezaiela exigitu dio Madrili. Horretarako hasitako izapideak behin betiko alboratzea ezinbestekotzat du taldeak, Iñaki Ugalde mutiloako alkatearen esanetan. Goitentsioa bazter usteko aurreneko urratsa da, alakorik ezean ordezkaritza demokratiko legitimo bati burla egingo diotela dio, hitza errespeta dadila nahi dugu.
Someone else, that's why I keep on drinking. Trying to dry my blues away. The sun go down in my back door someday. The woman I love, she come back home. Now I ain't got nobody to teach me right from wrong. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. Oh, baby, blues away. The sun go down in my back door someday. You know once had a good woman.
Kritiko da Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren jarrerarekin, Ugalderen aburuz aldarrikapenei muzin egin diete eta enpresei onura onartezintzat jota isiltasuna hauts dezatela eskatu die. Une erabakigarria da irmo erantzuteko, bizkarra ematen ez segitzeko, enpresen atzerra atzaperretan ez erortzeko. Ezkio itxaso eta deikaztelu lotuko lukeen egitasmoa geldiarazteko eskumenen zuzenik ez duten arren, plan elektrikoan ez sartzea galdegin die Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Gehiengoaren borondatea batez betez egin die eskaria plataformak, izan ere iaz 40 herrita eginiko galdeketetan 189,3 eman zuten Goitentxearen kontrako botoa eta 0,1 aldekoa. Kolore horretako 220 udalerrik baino gehiago eman diote ezezkoa proiektuari. Egitasmoaren justifikaziorik eza gogor salatu dute taldeko kideek argi utziz, autobide elektrikoak ez liekela erantzungo igaroko lituzkeen inguruan premiei.
Time a drink, you know the trouble just begin, but I keep on drinking, just trying to dry my blues away. Oh, baby, blues away. For the sun go down in my back door someday. So if you got a good woman, treat it kind in every way. A real fine woman, she can be found every day. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday. Someone else, that's why I keep on drinking, trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday. For the woman I love, she come back home. Now I ain't got nobody teach me right from wrong. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. Oh, baby, blues away.
Red Eléctrica Española edo Espainiako sare elektrikoak Gipuzkoa eta Nafarro artean egin asmo duen tentsio handiko linearen proiektuak 127 kilometroko autobide elektrikoa eta 83 dorre ditu. Plataformako hartarazi du espezie babestuei zuzen zuzenean eragingo liekela eta milaka zuhaiz moztu beharko liratekela. Gurutzatuko lituzken eskualdeen etorkizuna kolokan jarreko lukela gogorarazi du. Lehen sektorea soilik ez, turismo eta ekoizpen euna bete-betean ondatuko lituzke. Osasun eraginez ere ohar egin du taldeak, balizko ibilbide horretako 16 udalerri garatuko liratekelako autobide elektrikotik 500 metrora baino gutxi gaura. Bat enpresaren ordezkariek bertatik bertara ezagutu zuten atzo Irunen. Gipuzkoako diputazioak arriskuan dauden enpresei laguntzeko abian jarri duen ekintza plana. Martin Garitano, aldun nagusia, azaldu zien enpresa txiki eta ertainek behar dutela erakundeen babes handiena eta haientzat dela plana. Ezin ditugu galdu industria enpresa gehiago, esan zuen Garitanok. Egoera zailean dauden enpresen eskura jarri ditugun 6 milioi euro horiek helburu dute haien kudeak eta hobetzea, eta norabidea zuzentzen saiatzea. Aldun nagusiak onartu zuen horrek ez duela konpontzen finantzaketaren arazoa, premiazkoena. Beste erakundei Jaurlaritzari espresuki mezu argia igorri zien, enpresek ateak zabalik edukitzeko beharrezkoa da erakunde komunek zezenari adarretatik heltzea. Eusko Jaurlaritzak industria politika sendoago bat egitea, enpresetatik gertuago dagoen politika bat.
Cause a real fine woman, she can be found every day. That's why I keep on drinking, just trying to dry my blues away. For the sun go down in my back door someday. To you some sunny day. Every night you know that I'll be pining, every hour here while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Vine to show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali rose, goodbye. Well, Mexicali rose, please stop your crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I've been pining.
Erantzi zuen aldundiak ezin duela ordezkatu Jaurlaritza, baina haren programak osaditzakela ekintza jakin batzuekin. Ekintzailetasuna, nazioartekotza, igeri laguntza eta prestakuntza eta kudeak eta modelo aldatzeko sustapena aipatu zituen. Aurten 25 milioi jarri ditugu horretarako enpresek krisiak ekarri duen maldaren azken zati hori igo dezaten. Diputazioa jakinarazi zuen, bi foru arau proiektu onartu dituela batzar nagusietan, bidera daitezen, biak ere zer gehi dagozkienez. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerra eta Partido Popularraren itun fiskalak, Gipuzkoako zerga sisteman eragindako aldaketak behartu ditu foru arauak. Aldundiak esan zuen, 111 hoge oker edo moldaketa antzeman dituzela PFZ-an eta sozietate zergan. Edozein prozesu araugiletan behar diren bermei muzin egin zieten eta bermeri gabe foru arau batzuk onartu ziren batzar nagusietan. Sozietate zergari dagokienez salatu zuen ez direla kontuan hartu Gipuzkoako araudia eta errealitatea. Edonola ere moldaketak ez du aldatzen indarrean dagoen sozietate zergaren eredua. Eredu okerra da aldundiarentzat, baina kudeak eta ikuspegitik aplikagarria izan dadin idatzi du proiektua zergadunei zordien arduragatik. Errentaren gaineko zergaren foru arauak berriz bi zutabe ditu zuzenketa teknikoak egitea eta hainbat zerga figurari eragiten dien zerga aldaketen multzo bat sartzea.
You're crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I've been pining. Every hour here while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye. Well, Mexicali Rose, goodbye. Yeah, Mexicali Rose, goodbye.
Kiroletan sartuta Floren Nazabalek ez du parte hartuko igande honetan Beasainen jokatuko den maila nagusiko aizkora txapelketako finalean. Etxarri Aranazko aizkolaria aspaldi dabil minez, disko hernia batengatik eta gehiago ez behartzea erabaki du. Jon Irazu Zizurkildarrak ordezkatuko du. Some sunny day. Every night you know that I'll be pining. Every hour here while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye. Well, Mexicali Rose, please stop your crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I've been pining. Every hour here while I'm away. Aulki mugikorreko arraun estropadez gozatzeko aukera izan zen igande goizean Donostian izan ere iazko arrakastaren ondoren. Aurten ere, Urumean estropada akademikoa antolatu dute Urkirolakek eta Donostia arraun lagunakek, besteak beste. Erlojupeko jeitsierak eta sprintak jokatu zituzten partaidek. Gizonezkoak Lemazaindun 8koetan eta emakumeak 4ko eskuletan. Eta Deustu eta EHU unibertsitateko ordezkariak izan ziren azkarrenak urrenez urren. Guztira 5 unibertsitateko arrolariek hartu zuten parte Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitatea, Teknun Mondragon Unibertsitatea eta Po et des Pais de la Dur Unibertsitatea. Kanporaketak jokatu ostean emaitzak izan ziren, Deustua lehenengo UPA bigarrena eta EHU hirugarrena gizonezkoetan eta emakumezkoetan EHU lehenengoa, Teknun bigarrena eta Mondragon hirugarrena.
Some sunny day. Every night you know that I've been pining. Every hour here while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Finally show you tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali rose, goodbye.
Bueno, Kirolak utzita kultur tarteragoaz, bi urtez behin antolatzen dute Bergarako udalak eta Town Town teatroak Bergarako helduentzako nazioarteko txontxongiluen mostra eta itxaso azkarate Town Towneko kideren esanetan erronka bat izaten dute, kalitateari eustea. Izan ere, gurera jende kritikoa etorri da eta jende hori kalitatera ohitu dugunez, bada zaila izaten da hori mantentzea. Lortzen dutela, pentsatzen du ordea. Amabigarren jaialdia bihartik igandera egingo da eta 9 ikuskizun antzeztuko dituzte. Publiko guztien zatira eta hainbat joera jorratzen dituzte. Nabarmendu zuen atzo Leire Iruin udaleko kultura zinegotziak. Donostian egindako aurkezpen ekitaldian. Euskal Herriko, Kataluniako, Espainiako, Italiako eta Greziako 8 konpainiak parte hartuko dute piezetako 5 kalean izango dira. 3 Zabalotegi aretoan eta 1 Gaztetxean. Espainiako MG Producciónesen Granujas a todo ritmo lanak irekiko du mostra bihar 7:00 aurrera. Jack eta Elwood txontxongilo erraldoiak herriko kaletan zehar ibiliko dira rhythm and blues doinuak dantzatuz. Italiako Dromo Sofista konpainiaren txanda izango da etzi seminarioko karpan 7:00. El Cubo Libre haien lanak zuzeneko musikaren eta transformismoaren arteko kaosa erakusten du. Europako 50 jaialditan baino gehiagotan erakutsi dute. Egun berean Zabalotegin mostrako proposamen gordinena antzeztuko du Merlin Puppet Theater Greziako taldeak. Azkarateren arabera 8:00. Lounge Housesek islatzen du 5 solairuko eraikin batean bizi diren 6 pertsonaia groteskoren eta tragikomikoren bizitza. Heriotzari eduki beharrean bizitzari diote beldurra. Gaztetxean, 10:30, historieta deun abrazo taularatuko dute dromosofistekoek. Objektuen antzerkiaren inventarioa da ikuskizuna. Lan honenaren saria lortu zuen Ganten, Belgikan egiten den objektuen antzerkiaren nazioarteko jaialdian. Euskarazko pieza bakarra, kontakatiluaren katiluka da. Seminarioan emango dute, larun batean eta katilu bertsolari ohiri buruzko historia da, eguerdiko ordu batetan. Maitasun itxuari egindako omenaldia da Zabalotegin antzeztuko duten zeroen konduktaren Allegro Manon Tropo. Larun bata isteko Borja Ituke Pintasek hainbat girotara eramango du ikuslea Sueños de Arenarekin. Lan soilan antzeztuko du San Martín Plazan 10:00. Eta azken egunean lana testurik gabeko pieza aurkeztuko du Pez Limbo seminarioan 7:00. Testurik gabekoa da eta akzioak, irudiak eta soinu espazioak bilatzen ditu atmosfera bereziak sortzeko. Nabarmendu zuen Azkaratek. Guillem Alvaren Trauk itxiko du mostra Zabalotegin ikuskizun humorezkoa eta absurdoa eskainiz. Esgae fundazioak antolatuta bosgarrenez egingo dute txontxongiloak igandero ekitaldia Bilboko Kampo Santzokian. Azaroaren 2-tik urtarrilaren 4 arte 9 taldeek parte hartuko dute eta horietako 3 Euskal Herrikoak dira. Thank you. ia 40 urte behar izan ditu Chrissy Hindek bere izenarekin disko bat argitaratzeko. The Pretendersko abeslariak aurten eman du bakarka sinatzeko pausoa. Stockholm kaleratu du, baina horrek ez du asko aldatuko haren egoera. Bera izan baita 80ko hamarkadaren erdialdetik talde amaren buru, gidari eta aurpegi bakarra. Disko hori aurkeztera dator oraingoan Donostiara, behin baino gehiagotan bisitatu du hiria, baina lekua utziko die bere kantu klasikoei ere. Hindek berak iragarri du iraganeko kantu ezagunekin batera aspaldik jo ez dituen piezak ere berreskuratuko dituela eta baita hainbat bertsio ere besteak beste Morrissey eta Neil Youngenak jo izan ditu. Kontzertua arratsaleko 8etan hasiko da hemen Donostian Kursalean. Hinde talde berriari berri batekin ariko da taula gainean. James Walburn gitarra, Nick Wilkinson basua, Sin Reid teklatua eta Chris Son baterian. Orekatek iztaldeak Womex munduko musiken nazioarteko azokaren hasiera kontzertuan parte hartuko du gaur Santiagon, Galizian. Compostela, The Roots, The Way, Xoxe, Manuel Budiño musikariak zuzendutako ikuskizunean Mercedes Peón, Jorge Pardo eta Antonio Zambuljorekin batera. Horrez gain, larumatean emanaldi bat eskainiko du azokako programazioaren barruan.
When she left me behind, well, I went to see the gypsy just to have my fortune.
Koldo Izagirreren hitzetan oso simplea da Dumitruren sorburua. Aur eta gazteentzat idatzi duen novela garatuko duen kausa. Mutiko bat lasterka, zamarra, beltza soinean duela. Korrikadoa behar etzuen lekuan eta behar etzuen orduan zegoelako. Gertakari tamalgarrietan hain ezaguna den esaldi horrekin, epaileak, poliziak eta hainbat jendek erantzunkizunak ezabatzen ditu, gertatzen den guztia ala beharrezkoa baliz bezala. Idazlearen esanetan gainera, beharrez den toki eta tenorean egotea asko zere larriago da gaztea izanik. Zer esanik ez, errumaniarra jartzen badu nortasun agirian. Kasu horretan salaketak ez du frogarik ere behar. Immigrantea izan ere berez dago behar ez den lekua eta orduan, noiz nahi eta nol nahi. Ondorio estatu zuen idazleak atzo Donostian lanaren aurkezpenean. Gizarteratzeaz, identitateaz, bakardadeaz eta immigrazioaz mintzo da Izagirre, zuzen eta gordin. Apaindurari gabe, Dumitru laneko 70 orrialde pasatxotan. Dumitru amabi amalau bat urteko mutikoa eta olatzaren gelakidea dira eleberriko pertsonaia nagusiak. Kosmin mutilaren aita, kaleko musikaria da, eta Marta eta Felixa neskatoaren amak eta amatxik ere urren ezurren badute protagonismoa. Pertsonaia heldu horiekin gaztetxoak helduen arazoak jakinaren gainean egoten asteko saioa egin dut, esan duenez. Kezka edo problema horiek pertsonalak, bakardadea, eta sozialak, lantegiko kontuak dira. Baina gazteak beti dauka egiteko indarra, eta horrek sortzen du espiritu zabaltasun bat, baztertuenganako espiritua. Eskola, lantegia, etxebizitza eta kalea dira liburuko jokalekuak eta horiek erakutsiz estampa moduko batzuk eginda egituratu du Izagirrek dokumental baten gisara. Estampaz estampa, gertakizunaren lotura sortzen da, sare hori kokalekuak, gertatuak eta pertsonaiak lotzen dituena. Historiaren fikzioa da, gainerako guztia aldiz oso errealista da. Hortaz, novela askotan agertzen den ohar bat datorkio burura egileari. Novela labur honetan azaltzen diren pertsonaiek eta gertatuek errealitatearekin duten antza ez da kasualitatea. Pertsonaia nagusi horien gaztetxoen errebeldiak gidaltzen du kontakizuna. Izagirrenen iritziz. Ezarrita dagoen hori zalantzan jartzen dute. Kontestazio ahalmena da lanaren barne egitura eta izorramendua da gaia. Gazte eta emakumezko izatearen izorramendua. Gazte eta gizonezko izatearen izorramendua. Gazte eta euskaldun izatearen izorramendua. Eta euskaldun eta errumaniar izatearen sekulako izorramendua. Horixe beraz, Dumitru Koldo Izagirreren eleberri berria.
When I lost my baby,
Kirol eta desgaitasuna izenburupean Fernando Zamarbideren 30 argazki jarri dituzte Donostian kirol egokituan erabiltzen diren hainbat gurpil aulki motarekin, pilotekin eta bestelako tresnekin batera. Gipuzkoako kirol egokituen federazioak antolatutako ekintzetan egin ditu argazkiak Zamarbidek. Besteak beste, urritasun fisikoa, adimen urritasuna eta garun paralisia dutenak kirolean nola moldatzen diren erakusten du. Biartik ostiralera Euskal Herriko Unibertsitateko Santa Maria Zentroan Ibaetan.
Went to see the gypsy, well, just to have my fortune read. Well, I hung my head in sorrow when she said what she said. Well, I can tell you people news what not so good. Well, I can tell you people.
Urriaren 28an izango da Bageraren soziolinguistika solasaldien urrengo itzordua, ohi bezala 7:00etatik 9:00etara San Telmo museoan. Azkeneko saioan euskararen erabilera izan zuten mintzagai. Gaia ez zuten agortu eta urriko saioan ere gai berberarekin jarraitza erabaki dute. Oraingoan erabiliko duten irakurgaia Iñaki Iurrebasoren euskararen erabilera zertan den premiazko diagnostiko bat datuen argitan izenburupoko izenburua izango da bat soziolinguistika aldizkaria 84. Zenbakia 103 eta 120 orrialdeak izango dira. Jose Manuel Odriozola izango da gidaria, urriak 28an beraz San Telmo museoan 7:00etatik 9:00etara. Eta ostiral honetan, 9:00etan Bai Bai Barcelona dokumentalaren proiektzioa Donostiako Konstituzio plazan eskainiko dute 2016 desokupatu taldekoek. Bai Bai Barcelona, Kataluniako hiriburua jasaten ari den turismo basatiari buruzko ordubeteko dokumentara da. Hiria gainezka egiten hasi da, itogarri bihurtzeraino, bizilagunen gainetik pasatzeraino, eta egin kontu gain esplotazio hori Euskal Herriko paraje hauetan ere imitatzeko tentazioak atzematen baditira. Donostian ematen diren datuen arabera, kasu, biztanle bakoitzeko turista kopurua Bartzelonakoaren 157koa da dagoeneko. Beraz, gertakari katalandar honi ere erreparatzea ez dut gehu debaldekoa esan dutenez. Tourist, remember, you are in the Basque Country, baino zerbait gehiago esaten asteko ordua guri ere iritsiko zegulako. Akaso. Hori Gorka Berezi hartu Argiako kazetariaren komentarioa da. Ekintza hau Donostia ez dago salgai 2016 desokupatu lelopean udazkenean zehar jarraituko duten eztabaida jardunaldien barne antolatu da. Ostiralean beraz 9:00etan Konstituzio plazan Bai Bai Barcelona dokumentala. Larumat honetan urriak 25 Donostiako kafe antzokian, dokan, Arrasateko Darkness by Oath, Seeds of Desolation diska berria aurkezten arituko da. Zestoako Ankar taldeak etorkizunarekin jolasean lehenan aurkeztuko du, oholtza gainean. 8:30 aurrera eta 5 euroko sarrerarekin kontzertua beraz, larumat honetan Darkness by Oath eta Ankar taldeekin.
Well, I almost lost my mind. She left me with my head in a spin when she left me behind. Well, I went to see the gypsy just to have my fortune read. Went to see the gypsy, well, just to have my fortune read. Well, I hung my head in sorrow.
Azarak 8:09 Sophie Dubsek eskainiko du dantza ikastaro bat Artaun Soro aterpean. Can tell you people. Mugimendua eta espresio askea esploratu nahi dute ikastaro hauetan. Artaun Soroko inguruan gozatzeko aukera ere izango dute hurbiltzen diren guztiei. The news was not so good. She said, yeah, your babies love you. Azaroak 8:09 larumatean 10:00 ordubitara eta 7:00 igandean 10:00 salneurria 100 € dago eta bertan mantenu osoa sartzen da. Urriak 24 ostiral honetan gaueko 10:00 zestoako argizulon bizkotxoen dastaketa izango da eta kulturaren aldeko kontzertua ere Takuma Reggae Band eta argizulo dat station. Bertan Pini Kata eta George Palmer arituko dira. Batean Teletecho Records izeneko zigilua eraldatu eta orain Malmai Records izenarekin Gipuzkoan barrenako zenbait lagun elkartu dira inguruko taldeei bereziki punk eta oi doinuak jorratzen dituzten taldeei diskak ateratzen laguntzeko. Dagoeneko Apurturen viniloan parte hartu dute CD formatuan ateratako disko pare bat ere kalean dituzte. Teletechoren ordez beraz orain hemendik aurrera Malmai disketxa arituko da lanean. She's in yeah, your baby's left you. This time she's gone for good. Eta honen bestez gaurko Euskal Prentsaren errepasoa hortxe utziko dugu eta azken orduko berrietan kontu bakar bat ustez falta zaigula eta Irratxaren agenda kulturalera goaz. Udalak lehenengo barne berdintasun plana landu du 2014-2017. Tokeko gobernu batzordeak aste honetan bertan onartuko du agiria eta udala administrazioak lan arloan berdintasuna bermadezan. Nekane Burutaran, giza baliabideetako zinegotziak azpimarratu du, herri administrazio honek lantzen duen lehen barne berdintasun plana dela. Langileen aukera berdintasuna eta diskriminaziorik ez abermatzeko batzorde teknikoan adostua, eta LAB, Komisiones Obreras eta ERNE sindikatuen ordezkarien parte hartzearekin. Plan hau talde lanaren emaitza da, eta alderdi hori azpimarratu nahi dut bereziki, baita agiri honen gain lortu den adostasuna ere. Gai honetan, aurrera egin alizateko bide horria izango baita. Burutaranek zentzu horretan eskerrak eman dizkie batzarkideei eginiko lan aktiboagatik, errealitateak erakusten du lege esparru bat izatea ez dela nahikoa egiazko berdintasuna lortzeko, beraz plan honen bitartez eredu izan nahi dugu, eta antzeman ditugun genero arloko utxuneak arintzen lagundu nahi dugu, baita berdintasun printzipioa txertatzen lagundu ere administrazio eta araudi jardueran. Behin plana onartu ondoren, zabalkunde kanpaina bat egingo da administrazioko langile guztiek ezagut dezaten. Giza baliabideen zuzendaritzak planaren jarraipena eta ebaluazioa egingo du. Burutaranek zehaztu du planean sartu diren helburuen artean, zeharkako jarduera zehatzak daudela, baita hainbat arlotan sustatuko diren ekintza positiborako neurriak ere. Enplegua, kontratazioa, mugikortasuna, prestakuntza, sustapena, ordainsari sistema, kontziliazioa eta lan arloko segurtasuna eta osasuna. Zentzu horretan, jardunbide egokiak bultzatuko dira aurrez aipatutako arloetan. Emakumeen eta gizonen artean oreka handiagoa lortzeko, kontratuetan gainera berdintasun klausulak sartuko dira. Trouble, trouble, there's no end to misery.
trouble, boogoo trouble. There's no end to misery. By the girl I love, she trying to make a fool of me.
Bueno, esan bezala goazen agenda kulturalaren bila, Arrasaten dokumentala eta solasaldia bide berriak, elikadura burujabetza Euskal Herrian izenpean. Gaur ziretan kulturaten. Esan bezala, Chrissy Hynde, The Pretenders taldeko abeslaria arituko da gaurkoan kursalean, Arratsaldeko 8:00.
There's no one in the place.
Irunen, Luis Mariaronen musika entzunaldia gaur 7:00 Amaia Kultur Zentroan.
So set him up, Joe. I've got a little story.
Bat eta hiru urteko aurrentzat, Aiete Kulturetxean gaur 5:00 liburu bat, mundu bat. Aurrek heldu baten laguntzaz ipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute, euskaraz, gazteleraz eta ingelesez. Sarrera 5 orden gutxitan izango da, ezingo da sartu jarduera hasi ondoren. Aurrez izena eman behar da, ekitaldiaren bezperatik. Aiteko Kulturetxeko liburutegian zen izena emateko eguna.
Put another nickel in the machine. Feeling so bad.
Liburutegin nagusian, aur sailean ere, goiz partean izan dute irakurri baino lehen irakurtzen ekitaldia.
Easy and zen. I could tell you a lot, but it's not.
Eta Intxaurrondo Kulturetxean gaur 6:30 gure giza harremanetan dugun esperientzia galderen eta erantzunez bitartez landuko dute. Nolakoak dira, zer dute, espero dute, zer ematen dute, eta bar, hoiek hobetu ditzaten. Malu Elosegi eta Begoña Erdozia izango dira izlariak. Las afectividades y las relaciones afectivas izenpean Intxaurrondo Kulturetxean gaur 6:30.
But buddy, I'm a kind of poet, and I've got a lot of things to say. And when I'm gloomy.
Egia Kulturetxean gaur 7:00 euskararen kontakizuna edo errelatua kaltea egina dago Jose Manuel Odriozolaren eskutik. Euskaraz izango den hitzaldia.
Well, that how it goes. Joe, I know you getting.
2004 urteko Sau pelikula eskainiko dute Fnaken gaur 7:00. Sarrera doakoa izango da, jarleku guztiak bete arte.
I hope you didn't mind my bending your ear. But this touch that I found.
Eta bukatu horretik trafikoari begira, sora luzen arazoak G6-7 errepidean, Eibarrerako norabidean maltzagatik. Eta Bilabonan ere matxura izan dut bateka, 15 Iruñarako norabidean. Gainera, Oiartzunen lanean ari dira, 18 Bilborako norabidean, eta Azkoitian atzetik jodio dut batek beste bat. Istripua beraz, G6-13 errepidean, Elgoibarrerako norabidean.
It's so long, long road.
Bueno, ba, irratsaioa amaitzear dugu azken minututan sartu eta esango dugu 12:00 hasi dugula eguerdiko ahotsa magazina zuzenean eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Ondoren, Nokodek 2014 jaialdiaren berri izan dugu, bideo eta sorkuntza jaialdia Urguleko guardetxean Nerea izan dugu, telefonoz bestalde gure galderei erantzuten, eta dagoeneko elkarrizketa hori gure web orrian entzun dezakezu.
Well, if you wanna hear some boogie, I know the place. You just know piano and I got bass. The drum man's get a golden egg Big Mac. You remember that one thing was like the mama cooked the chicken by the bacon grease. Come on, and boy, just down the road of beers.
On Ondoren jarraitu dugu Euskal Prentxaren errepasoa osatuz, eta amaieran eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrela sejuntzaizkigu garko 80 minutuak, aste arte, aste azken. Eta ostegunero egiten dugu eguerdikoa hotxa, magazinea zuzen zuzenean, 12 terdietatik ordu bitara, baina errepikapena gogoratu urrengo gunetan entzun ditzazkezula, goizeko 8:00 bederatzi terdietara. Gurekin harremanetan jartzen, jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9-4-2-22-23. 9-2-22-23. Eta bestela interneten gure kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra ere topatuko dituzu. Txantxakun.org da gure web horria. Eta bertan kontaktu ez gain, azken orduko notiziak, programazioa parte hartzeko moduak, irratxoi guztien grabazioak, entzuten ari zaren hau ere barne. Txantxakun mobiletarako aplikazioa, eta nola ez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera txantxakun.org web horrian streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, zuzena zuzeneko emisioa entzun daiteke. Bestela, 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan irrati bidez. 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guzti-guztiak Euskara hutsean egiten dira. Pasaden astean adibidez hasi zen irratsaio berri bat Adlibitun izenarekin, gaurkoan 3:00 hementxe izango dugu Itziar ere musika klasikoa jorratzen duen ordubeteko irratsaioa eginez. Inor, parte hartu nahi badu gurekin harremanetan jarri eta ateak zabalik ditu irratsaio bat egiteko edo beste edozein modutan laguntzeko. Besterik ez, gaurkoz nahikoa da bihar hementxe izango gaituzue berriro ere Eguerdiko Ahotsa magazine berri batetan, ordura arte ondo segi, agur!